2. С мен Клара Маринова. И моят последен за деня събеседник, политик Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, заместник-председател на 43-тото на събрание, член на Комисията по правните въпроси. Здравейте, господин Хайтов.
Добър вечер. Здравейте, уважаема госпожо Маринова.
Ще ви задам в началото един личен въпрос, на който ако не искате, няма да ми отговаряте. Демократ ли сте вие?
По дух и убеждение и по поведение с всичките ми действия твърда, че съм такъв.
Нали знаете защо ви питам? Днес е 10 ноември. На 10 ноември 1989 година, щях още по-назад в историята да го пратя този ден, в Централния комитет на БКП бяха извършени радикални промени, с които се откри възможността да се реализира надеждата на милиони българи за демократично развитие на България. И понеже сте демократ по убеждения, кажете ми, моля ви, днешната родна демокрация как ви изглежда и как се вписвате вие в нея с вашите демократични убеждения?
Госпожо Маринова, преди това искам да ви посоча една друга дата и тя е 14 юни 89 година. Това е датата, когато една група земеделци, основно концлагеристи, прочетоха своя декларация по Радио Свободна Европа за желание за това и в България да има политическа демокрация, да има плурализъм, да има многопартийна система. Тоест, това беше и полъх от перестройката. Това беше вече усещащите се дни на промяна.
Да.
Разбира се, в едно такова кратко интервю. Също сега го казвам това нещо, защото ние го дължим на онези
стани
поборници за демокрация.
Точно така.
От тях към момента се сещам, че е жив само господин Тодор Кавалджиев, няма го вече бай Йосиф Петров, бай Милан Дренчев, хора, които и вие познавате.
Да, лично. Да, при това много добре.
Но аз имах щастието да познавам хора и да съм работил с хора като Стефан Салов, покойния господин Салов, госпожа Мозер, да ни жива и здрава, от център левия спектър, като студент се запознах и съм имал възможността да общувам и с Петър Дертлиев.
Да.
Убеден съм, че тези тани на политическата мисъл, тези наистина политици, които имаха яснота и идеологически, и това какво е демокрация и как да я прилагаме, също не биха дали еднозначен отговор за това, че ние се развихме правилно през тези 25 години.
И 7 вече.
27, да. И че това, което си представяхме ние през есента на 89-та, 90-та, 91-та година, всъщност се е изпълнило в пълни граници. Но не бива да сме и черногледи.
Да.
Нека все пак да сме наясно, че имаме възможността да участваме в едни свободни демократични избори. Много често помрачавани, че се фалшифицират, но слава Богу, не могат да бъдат помрачени на 100%. Аз и до ден днешен не мога да си дам отговор как така основната управляваща партия, мандатоносител, успя да спечели 180 общини, в много от тях с неизвестни анонимни кандидати. Говоря за местните избори преди една година. Аз си позволих в тази по-обширен отговор да върна лентата 27 години назад, че и още повече през юни месец 89-та година. Но за мен това е голям отговор. Търся го и в момента. Да. Наистина има абсолютно неизвестни анонимни хора, които бяха избрани за кметове мажоритарно, забележете.
Да.
И немалка част от тях и на първи тур.
Да.
Това ме кара да мисля, че има. За мен знаете ли кое е най-важно?
Така?
Изборите да са честни и демократични.
Е, така е,
убеждение.
Много съмнение.
Сега чуваме едни заплахи, които огорчават ме, разберете.
Така?
Значи, ние сме хора, които можем да губим. Достоинството на човек проличава в момент, когато той губи. Защото има родени победители, но не може цял живот да печели.
Е, така е, все в нещо ще загубиш, когато иде и по какъв иде е повод.
Че съм демократ по убеждение, защото твърда, че мога и да губя. Аз ще ви дам един пример. Вие също сте печелила, губили сте, така е в живота.
И така и не можеш се навърха да бъдеш. Естествено, това е природно явление.
И това са правилата и на демокрацията.
Слънцето изгрява, ама и залязва. Дори слънцето.
Но пак ще изгрява.
Точно така. И трябва човек по-философски да поглежда на тези процеси, на победите и на загубите, на състоянието, определено състояние в даден момент, на сменящото се състояние в следващия момент. Затова сме умни хора, интелигентни хора, за да можем да посрещаме всичко с разум, а не само с емоция. Но премина първия тур на най-важното събитие за тази година – президентските избори. Очакваме втория. Какъв е вашия анализ за преминалия първи тур, за получените резултати, за това какви бяха основните послания и най-важните от тях? Успяха ли да бъдат наистина мажоритарни избори? И защо вашата оценка за първия тур? И очакванията ви за втория, разбира се.
Това, което мен лично ме радва, е масовото участие в изборите на българските граждани.
Да.
Ето това е демокрацията, не на сила. И термина задължително гласуване, нека да сме откровени, той е пожелателен. Без санкция не би могъл да бъде задължителен. Но хората излязоха, дори имаше и скандали за това, че някъде не успяха да гласуват. Това е положително, хубаво е, добро е, пряка демокрация, нека всички да са заинтересовани, да са ангажирани, да участват в изборния процес.
Тук една скоба отварям, малко се изложихме с секциите в чужбина, накарахме маса народ да чака и накрая да му хлопнат вратите и да не може да участва, но да се надяваме, че на втория тур няма да се получат такива ексцесии.
Знаете ли, аз си направих труда да анализирам така? За какъв брой гласоподаватели става въпрос. Mm-hmm. Ами става въпрос за около 2000 човека.
Абе не е малко, за всеки човек. За един човек да е пак е лошо, да ви кажа откровено. Нали защитаваме правата на всеки индивид? Не защитаваме само колективните права?
Напълно съгласен съм, но аз ще ви дам примери вътре в страната, където, например, едни 120 гласа дадени за един от кандидатите в една община в Северо-Запада.
Така?
Излизат в Рики, не излизат и написат един протокол, като да не употребявам обидни квалификации, ама на грамотни хора.
Mm-hmm.
И тези 120 гласа не излизат. А казвате ли си сметка, 120 човека са станали през деня, отишли, наредили се на опашка, гласували са, коментирали се, чувстват така усещането за изпълнен дъх, за изпълнен дълг. И в един момент ти като правиш справка и поглеждаш, виждаш, че всъщност от участващите в тази секция 120 гласа ги няма.
Така.
Не искам да изпадам в конкретика, да казвам за коя община говорим.
Тебе, ясно, но имаше проблеми. Имаше проблеми. Ето сега, поради куп неуредици, пак ще кажа, чиновнически неуредици, аз така ги наричам, без да обиждам чиновниците, даде се възможност на Слави Трифонов огромни протести да събира пак. Защото и там в броенето на гласовете за референдума не са убедителни Централната избирателна комисия. И мене не могат да ме убедят, дето аз се опитвам да стоя повече на страната на държавата. Ми не ме убедиха, че са преброили правилно гласовете, че са написали правилно протоколите и така нататък.
И господин Трифонов трябва да може и да умее да губи.
Естествено.
Бях радетел за това да бъдат изслушани, поканени както в правна комисия,
да.
Инициаторите на референдума, така и в парламента, когато гласувахме за това нещо.
Да.
Ако си спомняте премиера ден-два след това гласуване, заяви, че е популистко, че не трябва да се подкрепя, че той чуно и така нататък. Но за мен не може да твърдиш, че на толкова 100 хиляди подписа е нещо, което е така с лека ръка, може да махнеш и да кажеш, да, то е популистко.
Ето, сега 3 милиона и половина му показаха на премиера, че общо взето подкрепят една идея, която политиците я изтърваха определено. Дадаха възможност да се лансира само едното становище, то беше прието от народа, а аз съм дълбоко убедена, че мажоритарни избори във вида, в който си ги представя Слави Трифонов, не са мажоритарни избори, не са възможни. Трябва да се погледне хубаво мажоритарните избори, които дава като пример във Франция и в Великобритания. Там не става дума за хванати от улицата хора и пуснати на избори. Пак иде реч за партии. За да измислят хората партиите, значи те са нужни на човечеството. И извън партиите няма кандидатури. И мажоритарните пак партиите ги издигат. Но какво да се прави, пропусната възможност политиците да се намесите активно и да обясните на хората, за този вод нямаше нужната информация. И това не е информиран избор за мен.
От моята си камбанария винаги съм твърдял, че по начина, по който се предлага за мажоритарно гласуване, е в ущърб на демокрацията.
Да.
И ще дам веднага един пример. Нали, знаете, че всъщност Хилари Клинтън има около 150 000 гласа повече от Тръмп.
И не е избрана.
И не е тя избраната.
И не пищи по микрофоните да призовава на протести, а казва, че го поздравява, признава избора и даже му предлага да работят заедно.
Там практически има един мажоритарен избор в 50-те щата.
Да.
И аз искам да попитам, а как ще се почувстват тези, които искат мажоритарен избор, ако се окаже, че за тези, които всъщност не печелят изборите, са гласували повече хора.
Да, да, да.
В една друга посока. Как ще се формират парламентарни групи, как ще се дисциплинират, как ще се уеднаквява методиката и технологията на поведението им в зала. Но да не отиваме толкова...
Да, разбира се, това посока. Предстои...
Вие разбрахте моето мнение,
да, да.
Но има за нещо, за което съм категоричен. И това може да се направи справка, не само с изказванията ни, а и с гласуванията. И това е за високата цена, която се плаща за глас за преминалите 4% бариера за субсидиите за партиите. Всъщност тя субсидия получават и тези, които са минали над 1%. В момента и парламентарните формации, това са партиите на господин Светлин Витков и госпожа Тончев.
Да.
Много е. Съгласете се, че...
Да, да.
Аз не обичам тези квалификации и определения най-най-най-най, но най-бедната страна от Европейския
съюз, да, да, да.
Най-висока субсидия.
Да, да.
Дразнищо е.
Да, разбира се.
Дразнищо. Аз ги питам и колегите от ГЕРБ, какво ги правите тези милиони бебра?
Държат ги в банките.
Ами хубаво ги държат в банки или извън банки ли ги държат? Да, дават тук там някое дарение. Те са законни пари, те са светли чисти, могат да правят тях каквото си пожелаят в рамките на закона. Аз дори мисля, че и малко спорно дали могат да ги дават на дарение и за разни инфраструктурни мероприятия.
Да.
Мисля, че в закон за политическите партии, основно в изборния кодекс също тези неща са развити и там е посочени за какво могат да се харчат. Но това е една друга тема. Голяма е тази субсидия.
Вижте, на вас ще ви се наложи непременно да се занимавате с проблема за референдума и поставените от него три въпроси, подкрепени от толкова много хора, български избиратели. Само ще трябва...
Втория въпрос е решен, госпожо Мария.
Да, бе, да, бе, така е, да. Така е.
Той е малко безпредметен.
Абсолютно. Но по първия и третия въпрос ще трябва много сериозен национален дебат да се организира, много сериозни експерти да подготвят позиции, с които избирателите да бъдат запознати и тогава да се взимат решения в Народното събрание. Поне този път ви моля наистина хората да могат да направят информиран избор. Да имат много сериозна правна и всякаква друга ориентация в това какво и как изглежда мажоритарния избор и как трябва да се намалят парите на партиите.
Знаете ли, аз винаги казвам следното. И ви моля и вие да си кажете становището. България е малко на 7 милиона, нека да са 811 000 квадратни километра, горе-долу колкото Бавария,
да,
в Германия, горе-долу колкото Австрия или Унгария. Ами за Бога, защо постоянно измисляме нови методики, нови технологии, а не видим тези развити страни, как са го направили, как се е сложило край, няма спорове. Може ли някой да каже, че избора в Австрия или избора в Бавария, за местен Ландтаг, недемократичен, нечестен и така нататък. И там си се оформили политическите семейства, както някои казват.
Да.
И разбира се, има и нови партии, които влизат на терена, но нещата са урегулирани. Ние все измисляме колелото и топлата вода и
Тази година задминахте всички предишни години. Промени правихте в изборния кодекс по време вече на изборите.
Това
беше парадокс.
Този въпрос към реформаторите и мен е чудно защо колегите от ГЕРБ ще си позволя така една дума от свободния речник и уйдисват на прищеш.
Е, снощи Бойко Борисов си посипа главата с пепел заради това, ама след дъжка чулка.
Множко име на колегите реформатори да си разиграват коня за щяло и не щяло. Те се сетиха за квадрат, че утре, ама как ще го броим, други ден Бог знае за какво.
Да, да.
А интересно, че не взимат особено отношение за високите цени на горива, други неща.
Да. Тук само, момента...
само един Мартин Димитров мине. Да. Той е като сам юнак на коня.
Да. Тук е момента да ви попитам и какво е вашето становище по един много наболял въпрос, свързан с изборите и резултатите от него. Разбира се, трябва да изчакаме втория тур. Това е въпросът за предсрочните избори. Много силно оттеква той вече в обществото. И политиците трябва да бъдете наясно с това, че все повече ще се говори, особено през зимните месеци. И според мен трябва вие да не само да усещате, но и на събитията, но и да взимате решения преди да е станало късно. Днес, впрочем, професор Константинов, вероятно сте прочели неговата идея, неговия анализ. Той припомня една стара за България формула, която доста често е спасявала от кризи, от политически кризи държавата. Това е да се поиска вот на доверие от премиера, което е ясно, че ще го получи, но с обвързване с конкретна дата за предсрочни избори. Не знам как вие гледате на този проблем, но той съществува вече в публичното пространство и каква ще бъде вашата позиция?
Госпожо Даринова, знаете по-добре и зрителите, че властта, тя за някого действа и като наркотик.
Да, за съжаление.
За съжаление, да. Но освен всичко останало, народът е казал, има си и меда, и живото.
Да, да.
Това не е въпрос към парламентарна група, която е от 14 човека и не участва официално, и не участва в управлението, и не е мандатоносител.
Така е, но вие можете също да влияете. Най-малкото е, че ходите по избирателните райони и чувате какво ви говорят хората и това можете да разказвате в Народното събрание.
Няма да ни стигне времето да ви разказвам за тегобите в моя избирателен северозападен район. Аз да. Не ходя не само във Враца, но за съжаление и в повече, и в Нотани, и в Видин.
Да, да.
От ден на ден нещата стават по-лоши, по-тежки, не се случва нищо и просто колкото и да се опитвам да бъда деликатен и внимателен, както е казал Шопа, и аз ще надам така по-силен глас. Особено в този бюджет, аз се готвих да ви кажа честно, така внимателно по отношение на бюджета, дали ще може да се случи нещо позитивно в моя избирателен район. Защото ние слушаме постоянно за магистрали, мостове, летища, пристанища, най-вероятно и космически кораби ще могат да кацат, но там някъде в Южна България. Стара планина дели България не само на северна и на южна, но на богатия юг и бедния север, да. А северозапада е още по-зле. Много са нещата, за които говорим. Аз не съм от хората, които иронично се подсмиваше на казаното от министър-председателя, че ще се строят инфраструктурни обекти. Ако обръщате внимание, това беше една от тезите и в първата реч след избора на Доналд Тръмп.
Да.
Не искам да кажа, че той така е направил своята реч, след като се е запознал с основните политически тези на българския министър-председател, но той разбира бизнес. И знае как да събужда бизнес концепции, така че да са печеливши. И аз като избран от Северозапада ви благодаря, че ми давате тази възможност да заявя, че за Северозапада правителството е мащеха.
Да.
Вече 2 години.
Да.
Отпуснаха се целеви едни средства, за да се поуправят някои от основните булеварти в областния център, ами в останалите райони.
Да, да, да.
Аз се отклоних малко от основната тема за предсрочните избори, но се опитвам да съм по-актуален в злободневните теми, защото да. При срещите си с хора... Да, коментира се този министър, онзи министър, министър-председател, ръководство на Народното събрание, но там, например, особено, знаете ли, селата в Искърското дефиле, последните ми срещи е с кметовете на кметства. Защо? Защото по 10 пъти на ден спира електричеството.
Да.
Горят електроуреди, хората нямат пари да купуват нови. Ами 21 век, да ви кажа, когато разбрах, че съм избран за народен представител и си поизвадих прашните учебници по конституционно право и обща теория на държавата и на правото, а аз се занимавам с това да има електричество.
Да.
Основният най-големия жилищен комплекс във Враца се казва жилищен комплекс Бетник. Хората ми звънят по телефона, ела Яворе да видиш за какво става въпрос.
Да,
от някъде се носи ужасна смрад.
Да.
И аз говорих с ръководството на Министерството на екологията, Написал съм един парламентарен въпрос. Значи ние всъщност се борим за електричество, за чист въздух. 21 век.
Да. Да се върнем на...
Не съм така минорно, защото предстоят избори. Да. За нас от Народен съюз изборите са празник. Нека хората спокойно, свободно да излязат и да дадат своя вод, защото ние винаги сме воювали срещу едно, срещу апатията.
Да.
Няма нищо по-кошмарно, това е нашата теза и нещото, което уврежда демокрацията. Защото само масовото гласуване е силна стъпка, бих казал, скок към демокрацията. Тогава на заден план остава и купения вод, и корпоративния вод, и заплахите, че няма да изгрее слънце, ако не бъде избран този или онзи, че се американизираме или ставаме русофили. Колкото повече хора гласуват, толкова повече тежестта на избраните, без значение за какво, дали за държавен глава, дали за съветник в някоя община, тежи повече.
Накрая, така, предстои втория тур. Вие на първия подкрепихте Обединените патриоти.
Да.
Доста добре се представихте. Какви са очакванията ви за втория тур? И доколкото разбирам, Обединени патриоти, не, доколкото разбирам, аз съм сигурна, Обединени патриоти призоваха по съвест да гласуват техните избиратели, а вие?
По същия начин считаме за коректно, така както нашият кандидат за президент заяви отношения, именно да се гласува по съвест. Ние също проведохме свои заседания, разговори, имахме няколко срещи и не даваме по никакъв начин партийна заповед на нашите структури как да се случи това нещо. Винаги сме повтаряли през последните няколко дни да се гласува, да се участва в избора, без да променяме заявеното от нашия кандидат за президент господин Каракачанов.
И накрая, пак ще кажа личен въпрос, ако искате ми отговаряте, ако не искате не. Според вас, кой ще има превес? Промяната или запазване на стабилността и статуквото?
Две години вече, точно, аз седя до госпожа Цветка Плачева.
Да.
И никой не може да твърди, че тя е неподготвен, некомпетентен човек.
Така.
Никой не посмя да извади алтернатива на нейната кандидатура за председател на парламента. И дори когато е санкционирала някои народни представители, никой не е си помислял да заявява желание за нейна оставка или отстраняване от председателското и място. Затова аз не смятам, че винаги, когато на хоризонта, без значение какъв има ново лице, то е промяна, а всеки, който по някакъв начин е ангажиран с определен процес, е статукво.
Ясно. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Удоволствие е човек да дебатира с вас, защото
и за мен беше удоволствие.
Поставяте нещата, от които така човек може да се чувства комфортно в студиото.
Връщам комплимент и за мен беше удоволствие. Успех!
До чуване!
Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.